Mírový plán pro Blízký východ amerického prezidenta Donalda Trumpa budí rozporuplné reakce. Zatímco Izraele návrhy vítá, palestinští představitelé je odmítají. Předseda palestinské samosprávy Mahmud Abbas v sobotu dokonce pohrozil, že Palestina přeruší veškeré styky s Izraelem a Spojenými státy.
Trump a Netanyahu, inna al-Quds lejset lil-bay'.
Trumpe a Netanyahu, Jeruzalém není na prodej, žádná naše práva nejsou na prodej nebo ke smlouvání. Váš komplot vám neprojde, vymezil se vůči mírovému plánu na jednání Ligy arabských států Abbas. Můžou vedle sebe v dohledné době existovat Izrael a samostatný palestinský stát odpovídající americkým představám? A jak velká je naděje, že Izraelci a Palestinci obnoví mírová jednání? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali politolog Pavel Barša z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky předseda společnosti Přátel Izraele pro Plzeňský kraj, bývalý poslanec ANO a teď předseda Agrární demokratické strany Pavel Šrámek. Dobrý den.
Dobrý den z Plzně.
Tak pánové, první otázka je na snadě a požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Šrámku, myslíte si, že má Trumpův mírový plán pro klidné soužití dvou států, Izraele a Palestiny, vůbec nějakou šanci na úspěch?
Tak samozřejmě je třeba předem říci, že každý mírový plán v této oblasti je dobrý. Tento plán je velice ambiciózní, samozřejmě je třeba, aby si obě strany sedly ke stolu a o tomto plánu jednali, ale jak už říkám, těch mírových plánů v historii bylo opravdu velmi mnoho. Bohužel málo z nich se samozřejmě podařilo, nebo téměř žádný, ale myslím si, že jako mírový plán je to určitě dobrý návrh k jednání.
Stejná otázka pro Pavla Baršu.
No, já si myslím úplný opak. Já si myslím, že to žádný mírový plán není, protože mírový plán spočívá většinou při řešení válečných konfliktů a tohle je pořád vlastně už od toho 49. neukončený válečný konflikt. Na to zapomínáme, že ta jedna strana vlastně vyhrála v té poslední válce a pořád se neví, co nebyl vyřešen finální status těch území. Takže každý válečný konflikt, mírový plán potřebuje vzít v úvahu nároky obou dvou stran hledat nějaký kompromis, což bylo vlastně obsahem toho mírového procesu od toho 1993. roku. To, co dělá od nástupu do funkce Donald Trump, je zcela něco opačného. On v podstatě jednostranně vydává určité dekrety o tom, co on jako americký prezident si myslí, že by měla být ta silnější strana a zcela ignoruje požadavky té slabší strany.
Není tohle ta hlavní vada na kráse, pane Šrámku, že, jak říká pan Barša, se Donald Trump dívá jenom na jednu stranu a ignoruje zájmy Palestinců?
Tak já si nemyslím, že se dívá jenom na jednu stranu. Tento plán samozřejmě nabízí Palestincům určité věci a tento plán není jenom pro Izraelce, ale je i pro Palestince. Samozřejmě řeší dvoustátní řešení. Je třeba, když se vrátíme do historie, je třeba říci, že vlastně když v roce 1947 byl nějaký jakýsi návrh OSN na dvoustátní řešení, tak Izrael to samozřejmě přijal, ale Palestinci to striktně odmítli. Takže samozřejmě, že se dneska palestinská strana dost odmítavě k tomuto plánu nebo k jakémukoliv plánu staví, to je prostě už historicky dáno a s tím se asi budeme muset prostě smířit. Nicméně
znovu opakuji,
je třeba si sednout ke stolu. Samozřejmě hodnotit to z České republiky je velice obtížné, protože se to jedná se o státy nebo účastníky, kteří tam žijí a samozřejmě ta situace je velice komplikovaná, to určitě s tím bude souhlasit každý, nicméně je třeba si opět sednout ke stolu a každý návrh, který řeší jakýkoliv mírový plán, nebo aby se sklidnila situaci na Střední východě,
zajímalo,
je určitě pozitivní.
Když říkáte, že se máme smířit s tím, že Palestinci odmítnou každý návrh, jak chcete, aby si obě strany sedly ke stolu, nebo se s tím nemá počítat, že palestinská strana bude vyjednávat?
Tak ono to vždycky funguje tak, že jedna strana nebo Izraelci nabídnou nějaký mírový plán v současné době pan Trump a okamžitě proti tomu Palestinci vystoupí. Nicméně to je jenom takový začátek. Oni samozřejmě musí projevit určitou nespokojenost pro ta jednání, takže já si myslím, že tento proces bude pokračovat stejně jako v historii a určitě se doberou k nějakému závěru, ale samozřejmě, že pro ta jednání, aby byla úspěšná pro tu palestinskou stranu,
tam musí být tak,
tam musí být takový prostě tak. Ten razantní Abbas dokonce prohlásil tisíckrát no, tedy tisíckrát ne. To jsou taková prostě politická prohlášení spíše dovnitř palestinské samosprávy. Jsou taková politická prohlášení.
Tak,
myslím,
pane Baršo,
že to mírové jednání bude
probíhat. Pane Šrámko, díky. Já vám rozumím tomu vysvětlení, pane Baršo. Řekl byste, že je to určitá taktika ze strany palestinské strany, kdy musí samospráva vše odmítnout, aby měla lepší vyjednávací pozici?
Já myslím, že ne. V tom plánu, v tom rozhodnutí OSN z toho roku 47 o vzniku dvou států, když už se k tomu pan Šrámek vrátil, tak se k tomu vraťme. Tam každá ta strana měla zhruba polovičku té mandátní Palestiny. Potom to příměří, ty linie příměří z roku 49, což je takzvaná zelená linie, která odděluje ten západní břeh od Izraele. Tam to bylo zhruba tak, že 22% té Palestiny zůstalo tedy na té arabské straně, ne tedy ještě palestinské, a zbylých 78%. A teďka, to znamená, toto z polovičky jaksi sešlo na 22% a teďka teda ten Trump ještě říká, že z těch 22% se zhruba podle těch odhadů z toho plánu, který není úplně přesný, 25-30% odkrojí na základě jednostranného rozhodnutí zprostředkovatele a té silnější strany.
A neukazuje
ta slabší strana vlastně k tomu zatím nebyla vyzvána k tomu jednání o tom.
Tak, pane Baršo, ale neukazuje se, že vlastně ta politika odmítat všechno je ne úplně výhodná pro Palestince, protože, jak jste sám uvedl, tak za ta desetiletí spíš přicházejí v těch návrzích mírových plánů o to, co by mohli získat. Není dobré začít jednat o tom, co je teď na stole, protože by nějaké dva státy mohly vzniknout?
Ale oni jednali a ten plán mírový z Osla byl založen na tom principu výměna území za mír. Že Palestinci slíbili, že přestanou se bránit proti té okupaci, což je mimo jiné jejich právo podle válečného práva, jo, používat násilí proti okupantovi. A Izraelci zase slíbili, že uznají ty nároky a že se budou snažit k tomu vrátit palestincům území. To území, které zabrali v roce 67. Jo? A teďka teda Trump vystupuje s tím, že z toho území se ještě odkrojí další 30% zhruba.
Pane Šrámku, toto, co zmiňuje pan Barša, není až příliš neakceptovatelné, nebo to máme vše vnímat jenom jakýsi výkop, o kterém se budete prvé jednat s tím, že by Palestinci mohli eventuálně, pokud jednat začnou, získat ještě větší území, než o kterém se teď diskutuje?
Tak když se podíváme do historie, tak například u mírového plánu v roce 2001 tam byla vlastně, tam nabízeli Palestincům až 93%. Vlastně 93% území, které požadovali Palestinci. V roce 2008 jim nabízeli dokonce 99% celého území. A Palestinci to vždycky odmítají. Prostě tam je takový postoj, že prostě Palestinci nebo částečně arabské země prostě neuznávají Izrael jako stát a vždycky byli a budou proti tomu, aby Izrael vůbec existoval. To je samozřejmě není přístup těch, řekněme, těch míromilovných Palestinců, ale prostě těch militantních skupin, jako je třeba Fatah, Hamas, prostě oni neuznávají Izrael a budou vždycky všechno odmítat a budou bojovat proti Izraeli, protože jejich politika je taková, aby prostě Izrael neexistoval. A to je na celém tom plánu vlastně, nebo na celém tom plánu, na celém tom vyjednávání velmi špatné, protože se do toho samozřejmě do toho vstupují tyhle ty militantní džihadistické skupiny a to je prostě špatně.
A není naopak špatně i to, pane Šrámku, že když Donald Trump vyjednával ještě před zveřejněním toho svého mírového plánu s izraelskou stranou, a to nejen s vládní, ale i s opozicí v Izraeli, tak s Palestinci se ani vyjednávat nepokusil?
Tak je třeba říct, že tento mírový plán, a to je třeba zdůraznit, podporují rozhodující arabské země, jako třeba Omán, Arabské Emiráty nebo Saúdská Arábie. To znamená, bereme to jako určitý výkop. nějakému jednání a určitě se obě strany musí se prostě sednout k jednomu stolu a začít jednat. To je u každého mírového plánu prostě naprostým standardem.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí předsedu Společnosti přátel Izraele pro Plzeňský kraj Pavla Šrámka a politologa z Univerzity Karlovy Pavla Baršu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Dostává se mírový plán Donalda Trumpa, pane Baršo, do určitého jiného světla a do jiných podmínek s nadějí na jeho schválení, protože se arabské země, jak tady pan Šrámek zmínil, minimálně některé stavějí za tento mírový plán. Na Blízkém východě se taky změnily okolnosti. Víme, válčí se v Sýrii, v Iráku není dobrá situace, sílí íránský režim. Nemůžou samotné arabské státy tlačit na palestinskou samosprávu, aby jednala?
Určitě se to týká Mohameda bin Salmana, toho vládce Saudské Arábie, který by si přál, aby se ten mírový proces nějak zakončil, jakkoliv to bude nevýhodné pro Palestince. A celkově ty arabské státy a arabské elity jsou rozštěpeny. Na jedné straně je pravda to, co říkal pan Šrámek, že ty státy jako Maroko, Omán a tak dále říkali, že by to mohlo být dobrý výkop k tomu jednání. Na straně druhé včera se sešla Arabská liga jako oficiální organizace, která přijala deklaraci, kde ten plán odmítla. Takže z toho zasedání jste měli ten úryvek z toho Abbasova projevu. Takže ty státy jsou rozštěpeny a bojí se svého veřejného mínění, můžeme zjednodušeně říct, protože ta takzvaná arabská ulice je spíš emocionálně na straně Palestinců, takže těm elitám se dělá těžko kompromis. A s tou druhou částí té vaší otázky je to naprostá pravda, že ten palestinsko-izraelský konflikt byl vytěsněn tou polarizací Blízkého východu na Irán, Sýrii, podporovanou Ruskem na straně jedné a Saudskou Arábii a sunnické arabské režimy a Izrael na straně druhé. A tahle polarizace té oblasti samozřejmě tlačí Izrael a sunnické arabské režimy k sobě proti Iránu. A tohle vytěsňuje vlastně tu palestinskou otázku.
A můžou Palestinci tímto být donuceni? Ta moje otázka zněla i tak sednout s Izraelem k jednacímu stolu?
Podívejte se, nevím, myslím, že už nemůžou být donuceni, jo? Že to by taky, ten Abbas taky má své veřejné mínění těch Palestinců, kteří tam žijí a zdá se, že tohle by byl kompromis těžko obhajitelný. To, co je na tom smutné, na tom, že ten Trump přestal hrát roli toho poctivého makléře, to je Bismarckův výraz 19. století, toho zprostředkovatele, který se má snažit z definice vzít v úvahu
obě strany.
Je na tom smutné to, že vlastně otevírá to pole náboženským fanatikům na všech stranách. Jo? Tím, jak například jednostranně uznal ten Jeruzalém, tak vlastně dal obrovskou šanci právě například Iránu, Turecku, vlastně státům, které nejsou arabské, ale jsou muslimské, stavět se do pozice vlastně obránců Palestinců. A tím se ten konflikt, který podle mě je řešitelný jako konflikt dvou národů, spor dvou národů o jedno území, stává na jednou globální konfrontaci náboženských fanatiků. A připomeňme, že Trump to, že například vyhlásil ten plán, nebo že řekl před těma dvěma roky, že uzná Jeruzalém jako hlavní město Izraele, tak vlastně taky hraje tu svou domácí elektorální politiku, protože on se snaží o hlasy evangelikálních křesťanů. A to jsou vlastně velmi fanaticky pro-sionističtí.
Což se může před prezidentskými volbami, které se ve Spojených státech blíží, i hodit. Pane Šrámku, otevírá Donald Trump, a teď zopakuji ta slova, která zazněla, pole náboženským fanatikům na obou stranách?
Tak já s tím samozřejmě,
nebo na všech stranách, těch stran je tam víc.
Tak já s tím samozřejmě zásadně nesouhlasím, že by Donald Trump nějakým způsobem inicioval nějaké fanatické organizace na Středním východě, kdy ty fanatické organizace tam prostě existují, existovaly tam před Trumpem, budou tam existovat po Trumpovi, prostě to vůbec není žádná pravda. Ty fanatické, ty džihadistické skupiny tam prostě existují, jsou financované, jsou podporované Iránem a Trump určitě není ten, který by je chtěl nějakým způsobem vytvářet, to je prostě naprostý nesmysl.
Otázka je, jestli chce, a to je jiná, ale ta, která zazněla byla, pane Šrámku, jestli to, co Donald Trump dělá, například vyhlásit mírový plán pro palestinsko-izraelské vztahy, aniž jedná s Palestinci, nebo například přestěhovat ambasádu do Jeruzaléma, jestli tato gesta nemůžou radikalizovat zkrátka určité náboženské síly v regionu?
Podívejte se, já si myslím, že každý návrh z té jedné strany budou vždycky eskalovat nějaké prostě protiopatření z druhé strany, protože všechno, co se za poslední roky navrhlo, tak vždycky proti tomu ty fanatické skupiny vždycky radikálně vystoupily. Ať to bylo rozumné či nerozumné, ale myslím si, že ve většině případů to bylo velice realistické, tak vždycky proti tomu vystupovali. Prostě ten postoj těch fanatických skupin je takový, že nechtějí, aby Izrael vůbec existoval, a to je ten největší problém prostě na tom bývalém teda palestinském území pod britskou správou. Prostě jedna strana striktně odmítá existenci Izraele a druhá strana se prostě snaží s nimi domluvit. A tohleto vyjednávání je určitě, když se na to díváme z České republiky, není to určitě nic jednoduchého, ale to je asi tak, jako kdyby nám mluvil někdo do rozdělení Československa vlastně před 20 lety. My taky samozřejmě nemůžeme úplně striktně mluvit do toho, co se tam bude dít, ale tohleto je nějaký návrh, Trump s ním přišel a teď je na těch stranách v tom daném regionu, na tom daném území, aby o tom jednali. A pokud jedna strana naprosto fanaticky prostě odmítá jakýkoliv řešení, jakýkoliv plán, tak to je prostě špatně. A svalovat vinu na Trumpa, že tam podněcuje nějaké, to je prostě naprostý nesmysl. Ty tam prostě existují už leta.
Pane Baršo, je největší problém, že se ti skalní odpůrci Izraele v regionu Blízkého východu zkrátka odmítají uznat jeho existenci a že bez toho se nedá pohnout v žádném mírovém plánu dál?
Tak, fanatici jsou na všech stranách, pane Šrámku. Vy mluvíte pořád jenom o té jedné straně. Vy jste úplně zapomněl na ty ultraortodoxní a národně orientované náboženské židy, kteří sedí v těch posledních vládách Benjamina Netanyahu a kteří úplně odmítají mluvit o palestinském státu samozřejmě. Vy jste úplně zapomněl na ty křesťanské fanatiky, kteří si myslí, že zhromáždění židů v zemi izraelské uspíší druhý příchod Krista. Takže fanatici jsou na všech třech stranách a já, co jsem řekl, jenom, že ten konflikt je možná řešitelný právě, když se řeší na té úrovni národnostního konfliktu mezi dvěma národními skupinami, kde právě má to teritoriální řešení, ale ve chvíli, kdy se začne otevírat tahle otázka z náboženského hlediska, takže se to daleko zhoršuje, to násilí.
A může se, pane Baršo, nebo dá se předpokládat, že se na té národnostní úrovni v blízké době pokusí zástupci Palestiny a Izraele sejít a dojednat nějaké příměří?
Ta naděje je malá, ale určitě byla mimo těch demonstrací v arabských ulicích a taky v některých městech a vesnicích na tom okupovaném území byla taky demonstrace v Tel Avivu izraelské levice, která taky upozorňovala tu svou vládu, že nemá zájem o tu anexi, že ta anexe, kterou Donald Trump slibuje Izraelcům, ještě zhorší bezpečnostní situaci, protože vyvolá potenciálně násilnou reakci od těch Arabů. Takže ta mírový tábor pořád v Izraeli existuje a je otázka času, kdy získá nějakou sílu pro to, aby znova začal nějaká rozumná jednání opřena o nějaké realistické odhady toho, co ty strany mohou přijmout, protože to, co udělal Trump, je naprosto to nerealistické.
V pro a proti diskutují politolog Pavel Barša a Pavel Šrámek ze Společnosti Přátel Izraele. Pane Šrámku, i v Izraeli se budou konat parlamentní volby v krátké době už třetí, a to v březnu. Velmi samozřejmě stojí o vítězství Benjamin Netanyahu a pravice, která ale zase nemusí chtít, aby nějaká ta dohoda s Palestinci byla na stole, protože vůči domácímu elektorátu nebo voličům se nemusí prezentovat nebo nechtějí prezentovat jako ti, kteří přijdou s nějakým kompromisem nebo na něj přistoupí. Jak velká tohle může být komplikace pro nějaké diskuze o mírovém plánu?
Tak já nevím, jestli to bude nějaká komplikace. Třeba říci, že tohle jsou vlastně jedny z nejdelších voleb v Izraeli vůbec za celou jeho historii. Vlastně během roku už jsou třetí, to není určitě jednoduchá situace, ale vlastně obě ty nejsilnější strany nebo frakce samozřejmě tento plán podporují, to je třeba říci. Já bych se ještě, jestli teda dovolíte, vrátil k panu Baršovi, jak tady mluvil o těch fanaticích, že na obou stranách jsou fanatici.
A všech třech.
Na všech třech, tak tam je těch stran opravdu velmi hodně, ale jsou fanatici, kteří střílí rakety na Izrael a pak jsou fanatici, kteří mají nějaké radikální třeba fanatické názory, to máte pravdu, ale určitě nestřílí rakety na Izrael, to je třeba tady velmi jasně prostě zdůraznit. A jestli teda ještě dovolíte, já bych se vrátil k tomu Jeruzalému, jak tady pan Barša mluvil. Mm-hmm. Samozřejmě tady v tom mírovém plánu se navrhuje, aby Jeruzalém byl vlastně nedělitelný. Já s tím...
Nedělitelné
hlavní město Izraele. Já s tím naprosto souhlasím. Podívejte se, my máme z historie zkušenosti například s Berlínem, kde jsme měli západní, východní Berlín. Všichni víme, jak to dopadlo, jak tam byla berlínská zeď. Já si myslím, že svaté město, jako je Jeruzalém, by prostě dělitelné nebo rozdělené být prostě nemělo. Dneska Jeruzalém je otevřen všem náboženstvím. Může dneska do Jeruzaléma přijet kdokoliv z celého světa. A představa, že by se tam vytvořily nějaké dělené čáry a do jedné části by někdo mohl, do druhé části by nemohl, to je pro mě
těžko prostě přijatelné.
Těžko přijatelné, prostě nepředstavitelné. Může se to možná té druhé straně nelíbit, ale prostě Jeruzalém jako je svaté město, je prostě multináboženské, multikulturní město a takový status by měl být zachován. To jako kdyby nám někdo nutil, aby jsme rozdělovali Prahu na západní břeh Vltavy a na východní břeh
Vltavy. Naštěstí nejsme pozici Palestiny a Izraele.
Určitě, ale... Naštěstí.
Úplně nejde srovnávat, pane Baršo. Určitě. Je ale myslitelné na druhou stranu, že Palestinci se vzdají nároku na východní část Jeruzaléma, myslím toho starého, protože v mírovém plánu Donalda Trumpa je počítáno s vesnicí Abu Dis na východě, což je takové předměstí Jeruzaléma a už v 90. letech se spekulovalo, že by tam mohla být přestěhovaná administrativa palestinského státu.
Tak ten Jeruzalém samozřejmě je rozdělený. Je rozdělený tou zdí. Tam je zeď, která právě odděluje to předměstí Abu Dis od toho, od zbytku toho východního Jeruzaléma a toho starého města. Karel Schwarzenberg řekl před několika dny, že to jako kdyby jsme mě udělali hlavní město v Chuchli, město v Praze. Je to hodně daleko prostě, ale hlavně tam žije 300 tisíc Palestinců v tom starém městě a v tom východním Jeruzalému, kteří nemají plná práva. Oni, to území je anektováno od roku 67 a potom ta anexe byla potvrzena izraelským knesetem ještě jednou. A oni mají jakési zvláštní pasy, mají výrazně omezenou možnost pohybu, mohou volit do Jeruzalemské rady, ale nemohou volit do izraelských orgánů. To znamená, tam je systematicky nastolená diskriminace, která je jako chápána jako trvalý stav. A to
není
nevím,
to, pane
jako,
Baršo, do jisté míry
hlediska je udržitelné.
Pochopitelné vzhledem k tomu, jakým teroristickým útokům čelil i právě Jeruzalém ze strany Palestinců, že se nějakým způsobem snaží udržet klid v tomto.
To určitě, ale jestliže teda chceme anektovat další části území, tam by znamenalo to další 10 000, možná 100 000 Palestinců, kteří by se znova ocitli jaksi pod izraelskou vládou s naprosto nerovným statusem. Jo, to je, na to taky upozorňoval Karel Schwarzenberg. To je prostě z liberálně demokratického hlediska nepřijatelné. Zatím je to jako stav, který souvisí s tím nevyřešeným konfliktem. Ano, že tam je, že
tady
tam
se
je
počítá,
dvojí
že až se vyřeší, takže to přestane.
Na těch okupovaných územích jeden platí pro Palestince, kteří mají výrazně menší práva, druhý platí pro Izraelce, ale ve chvíli, kdy se anektují ta území a mezinárodní společenství by to stvrdilo, tak to znamená, že stvrzuje systematickou diskriminaci a nerovnost práv mezi lidmi různých kategorií na základě jejich původu nebo náboženského přesvědčení. A to si myslím je nepřijatelné.
Pane Šrámku, i pro vás je to nepřijatelné, že by něco takového mohlo být institucionalizováno a potvrzeno z mezinárodního společenství? Rýsuje se něco takového vůbec?
Tak já bych chtěl samozřejmě zareagovat, když tady mluvíme o těch politologických otázkách a Izraeli, je třeba prostě jasně říci, že Izrael je jediná funkční a fungující demokracie na Středním východě. Pokud mám správné informace, tak v Izraeli fungují 4 arabské strany politické. Mají zastoupení v Knesetu. V Izraeli žije asi 1,2 milionu Arabů. Prostě je to demokratický stát, kde žijí prostě všechny skupiny obyvatel.
Ale to neodpovídá na otázku na dvojí status obyvatel na anektovaném území.
A co se týká toho návrhu, tak samozřejmě Palestinci chtějí to své území mít takzvaně etnicky čisté. Aby tam nežil žádný vlastně žádný Izraelita, žádný Žid, takže jejich, jejich návrh nebo jejich pozice je taková, aby prostě židovské obyvatelstvo z těch palestinských území bylo vystěhováno. A na rozdíl od Izraele, Izrael žádné Palestince, žádné Araby ze svého území prostě nevystěhovává. Je to prostě demokratická země na rozdíl od těch zemí, které jsou prostě kolem něho.
Pane Baršo, ten požadavek na etnickou čistotu palestinského území, není to také krajní poloha, se kterou se potýká jakýkoliv mírový plán?
No tak, když se tomu řekne etnická čistota, tak to zní strašně, ale to jsou osadníci, kteří jejich osazování těch území okupovaných po té okupaci je v rozporu s mezinárodním právem. Takže to není jako o nějaké etnické čistotě, ale to jde o tom, že oni z hlediska mezinárodního práva nemají jaksi právo na to osazovat ta území a měnit demograficky to území. Takže ti Palestinci chtějí jenom návrat k tomu nápravu tohle porušení mezinárodního práva.
Říká politolog Pavel Barša z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mluvila jsem taky s předsedou Společnosti přátel Izraele pro Plzeňský kraj, bývalým poslancem ANO a teď předsedou Agrární demokratické strany Pavlem Šrámkem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky za pozvání, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.